Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 2016. gada 23. novembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2017. Gadam un to pavadošie likumprojekti. Godātie deputāti, deputāti Bonders, Bite, Viļuns, Šits, Klēnberga lūdz izsludināt pārtraukumu saimas šā gada sēdē līdz pulksten 9.20, lai deputāti varētu tikties ar cilvēkiem, kuri sapulcējušies pie saimas un piketē pret mazo uzņēmumu likvidēšanu. Par pieteicies runāt Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, es lūgtu jūs uzmanību. Es lūgtu jūs uzmanību tomēr. Vai ir iespējams klusumu dabūt šai zālē vai nav? Dargie kolēģi, pie saimas ir sapulcējušies pietiekoši daudz mazie uzņēmēji, kuru likteņus jūs lemsiet šodien. Tāpēc man lūgums, lai jūs atbalstītu 20 minūšu pārtraukumu, lai jūs varētu katrs personīgi aiziet un parunāt ar šiem cilvēkiem. Katrs uzklausīt vienu un izzināt viņu stāstu. Un, Barčes kundze, es jums varu teikt tā, es parakstīju jūsu dēļ šo 20 minūšu pārtraukumu. Tāpēc, ka es gribu, lai jūs ieskatieties viņu acīs, visu viņu acīs, un pastāstiet to, kā tas ir, ka tas nav uzņēmējs, kurš nevar samaksāt sociālo nodokli. Tā kā aizejiet un parunājiet ar šiem cilvēkiem. Barčes kundze dēļ lūgums kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies jums!
Kaimiņu kungs, vai jūs runāsiet pret? Tad pret pieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš.
Cienījamā koalīcija, labrīt, ja? nekādā gadījumā jūs tagad neatbalstiet šo te priekšlikumu, jo jums tad iespējams 20 minūtes būs jāslapstās pa saimas ēkas iekšu, un ārā jūs nevarēsiet iziet, jo ārā stāv piketētāji, kuri ir atnākuši piketēt pret to, ka jūs gribat viņiem pacelt nodokļus. Un, ziniet, Bondārkungs, man liekas, jūs iet no citas planētas. Es jau pa diviem gadiem esmu tā kā apviļājies un sapratis, ka tā vai tā mēs varam te runāt vai nerunāt, ko mēs gribām, bet koalīcijas rullis šodien tā patās šo budžetu, taču Kučinskis jau ir pateicis, ka viņš jau ir jau nobalsots. Viss jau ir izdarīts. Šodien mēs te tā atspēlējam, tā teikt. Varam te parunāt par 666 vēlnu priekšlikumiem, varam neparunāt. Bet nekādā gadījumā, Solvita Aboltiņ, pasakiet savai frakcijai, pasakiet Ašarādem kungam, lai viņš nekādā gadījumā neiet ārā. Jo ja viņš izies ārā, viņam būs jāatbild uz jautājumiem nodokļu maksātājiem. Un kas gan tur varētu būt par atbildēm? Barčes kundze, jūsu vietā es vispār šodien uz darbu nebūtu nācis. Goda vārds! Barčes kundze, jūs aiz manis taču vienkārši ieskrējāt tikko saimā kopā ar Straujums kundze. Abas divas, kā tādas labākās draudzenes, ātriem solīšiem, lai tikai nebūtu ar šiem piketētājiem jārunā. Tādi jūs esiet, koalīcija, Nacionālā apvienība. Es skatos uz jūs tiem priekšlikumiem, kas tur ir. Nu, jūs man pārsteidzat, bet nu labi, mums diena gara, nakts vēl priekšā parunāsim. Bet cienījamie kolēģi nekādā gadījumā neatbalstat šo priekšlikumu, jo tad jums būs jāiet ārā runāt ar piketētājiem. Paldies jums!
Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums saimas sēdē līdz pulksten 9.20. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 8, atturas 44, pārtraukums netiek izsludināts. Iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz pārcelt likumprojekta kontu reģistra likums numuru 722 LP12, jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums numuru 721 LP12, grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā numuru 724 LP12, izskatīšanu pēc likumprojekta grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā, numurs 672 LP 12. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz pārcelt likumprojekta grozījumu izglītības likumā numur 725 LP 12 izskatīšanu pēc likumprojekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā numur 694 LP 12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Likumprojekta izskatīšana darba kārtībā. Likumprojekts grozījums pasta likumā, otrais lasējums, budžeta un finanšu nodokļas komisijas vārdā, deputāts Jānis Bucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija vairākās savās sēdēs ir izskatījusi visus 57 pavadošos likumprojektus, budžeta paketē un arī 17. Gadu un vidējā termiņa ietvara budžeta likumus. Paldies, ka jūs atbalstījāt atsevišķu pavadošo likumprojektu pārcelšanu, viņu skatīšanai agrāk nekā tas bija iepriekš paredzēts. Tas ir saistīts ar to, ka skatot komisijas sēdēs, mēs konstatējām, ka atkarībā no tā, kādas normas mēs iebalsosim šajos te uz augšu pārceltajos likumprojektos, no tā ir atkarīgs arī dažu vēl citu pavadošo likumprojektu loģiska tālāka attīstība. Runājot par, tad vēlu mums visiem šodien intensīvu un ražīgu dienu, un runājot par pirmo likumprojektu grozījumu pasta likumā uz šo likumprojektu priekšlikumi komisijā netika saņemti, līdz ar to lūdzu Saeimas plenārsēdi atbalstīt grozījumu pasta likumā galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pasta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Vucāns.
Tātad komisija izskatīja arī grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Šim likumam ir viens priekšlikums, kas ir juridiskā biroja priekšlikums, ko gan ministra kabinets, gan komisija ir atbalstījusi, un lūgums...
Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Tad līdz ar to lūdzu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par ostām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Vucāns.
Jā, kolēģi, grozījumos likumā par ostām bija saņemti divi priekšlikumi, abi no deputāta Viļņa Ķirša, taču Vilnis Ķirsis ir iesniedzis Latvijas Republikas Saeimas prezidijam atsaukumu saviem abiem priekšlikumiem. Līdz ar to priekšlikumu, par kuri būtu apspriežami šajā likumprojektā nav, un lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus likumā par ostām otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par ostām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Grozījumā oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā attiecībā uz šo likumprojektu tika saņemti 6 priekšlikumi, Pirmais no tiem ir deputātu Gaida Bērziņa, Ines Lībiņas Egneres, Gundara Daudzes, Gunāra Kūtra, Ingas Bites, Valērijā Gešina un Solicā Boltiņas likumprojekts, kas ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2, kas ir ministra kabineta veidots priekšlikums un ko komisija ir atbalstījusi.
Pirmo priekšlikumu deputāti atbalsta, otro priekšlikumu deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts tālāk veidotajā priekšlikumā numur 6.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāti Gaida Bērziņa, Ines Lībiņas Egneres, Gundara Daudzes, Gunāra Kūtra, Ingas Bites, Valērijā Gešina un Solvicā Boltiņas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums, kas ir atbalstīts pēc būtības un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti atbalsta.
Un sastais ir ministru kabineta priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi zemes ierīcības likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Liksāns.
Likumprojektā grozījuma zemes ierīcības likumā ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais no tiem ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir ministra kabineta veidots priekšlikums, ko arī komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt grozījuma zemes ierīcības likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma zemes ierīcības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Likumprojektam grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā budžeta komisija priekšlikums nesaņēma. Līdz ar to lūdzu atbalstīt grozījumus ģeotelpiskās informācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret 1 atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts kontu reģistra likums, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labrīt, kolēģi! Skatām likumu par kontu reģistra likumu grozījumus. Esam saņēmuši komisijā 86 priešlikumus. Pirmais priešlikums – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums, kas ir atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Labrīt, kolēģi! Gribu vērst jūsu uzmanību sekojušajai lietai. Šis likuma projekts it kā vajadzīgs un svarīgs, jo viņu mērķis ir mazināt ēno ekonomiku un izveidot kontu reģistru, kur katra iedzīvotāja konti būs reģistrēti. Šo reģistru apkalpos valsts ieņēmumu dienestu. Bet redziet, kas pa lietu. Normas par ziņu sniegšanu kontu reģistram stāja spēka tikai 2017. Gada 1. Jūlijā. Un kad mēs atversim anotāciju un paskatīsimies, kāds būs budžeta ienesums, pa šo laiku, tad tur ir rakstīts, ka 17. Gada plāno iekasēt 2 miljoni 70 tūkstoši eiro pa 6 mēnešiem, jo normas stāja spēka 1. jūlijā. Bet 18. Gada tikai 2,230,000 eiro pa 12 mēnešiem. Nu, rodas likam sakarīgs jautājums, kāpēc pa 6 mēnešiem vairāk mēs iekasam tikai pa 10% vairāk naudas. Kāda tā ir prognoze? Sazinātos ar finanšu ministri, viņi, protams, apgalvoja, ka ir kritērijas, ļoti svarīgi, fundamentāli kritēriji, kuri ir izmantoti šajā prognoze veikšanai un ierakstišanai anotācijai. Kādas viņi ir, viņi pateikt nevarēja. Ja? Līdz ar to, nu, šķiet, ka tas ir kaut kas no zilešanas metodas, kā arī viss tas budžets ir veidots. Kopuma ideja ir pareiza, bet, demžēl, tā matemātika, kas tur ir iekļauta, nav saprotama. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Nē, pirmais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Paldies, deputāti.
Un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Vai deputāti lūdz balsojumu? Deputāti balsojumu nevlūdz, deputāti atbalsta.
Otrais deputāts Ingūns Sudrabas priekšlikums, kurš atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, kolēģi! Es vispirms gribu vērst jūs uzmanību uz to, cik kvalitatīvs likumprojekts mēs saņemām, un šis ir viens no tiem pierādījumiem. Likumprojektā ir tikai 8 panti, bet likumprojektā uz otro lasījumu ir 86 priekšlikumi. Faktiski šis likumprojekts pilnībā tiek pārrakstīts uz otro lasījumu. Un mans priekšlikums ir par tēmu, kad, ja jūs ieskatījāties anotācijā, jūs pamanījāt, ka ar šo likumprojektu tiek pārņemtas direktīvas, kuras vēl nav apstiprinātas Eiropas padomē. Par šīm direktīvām vēl sarunas norīt, bet šeit jau tiek iestrādātas normas šo direktīvu pārņemšanai. Šeit ir iestrādātas definīcijas, kā piemēram, kas vēl nav, kas pat nepastāv noziedzīgu novēršanas likumā, tātad ar šo likumprojektu mēģina regulēt normas, kuras vēl tikai tiek diskutētas un kuras prasīs plašāku gan diskusiju, gan interpretāciju un atspoguļojumu likumdošanā, kas skar visu ar noziedzības novēršanas saistīto darbību, gan ar naudas atmazgāšanu, gan ar cīņu pret terorismu. Tāpēc mans priekšlikums ir šajā definīciju sadaļā ir par ļoti būtisku lietu, lai nesāktu šis likumprojekts regulēt normas, kurām esošās direktīvas vēl nav gatavas, un noregulēt tikai tiešām šo tehnisko, varbūt arī ļoti svarīgo lietu par paša kontu reģistra izveidošanu un tik tālu, cik tas skar direktīvu, kas pieprasa šādu kontu reģistra izveidošanu. Tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Šajā likumprojektā nerunāt ne par pilnvarotām personām, kas gan tālāk arī tika izslēgtas, ne par patiesā labumu guvēju tādā izpratnē, kā to prasa tās nākamās direktīvas, kas vēl tikai būs jāpārņem, jo tās vēl šobrīd, vēlreiz saku, nav Eiropas padomē pieņemtas. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, komisijā mēs šo priekšlikumu izskatījām un atbalstījām viņu daļēji un iekļāvām priekšlikumā numur 5. Tomēr jāsaka uzreizi, kad diskutēja par šo likumu, nu, citur Eiropā varbūt tā nav tik liela problēma kā mūsu nerezidentu lielais īpatsvars banku sektorā kopumā, un tāpēc mums arī jāpieņem radikālāku soļu, lai šo sektoru sakārtot un lai šī vide būtu, lai šī uzņēmējdarbības vide tieši banku sektorā būtu sakārtot.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 7, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Deputāts Ingūna Sudrabs priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
8. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
9. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Deputāts Ingūna Sudrabs priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti komisijas. Atbalsta.
12. Deputāts Ingūna Sudrabs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāts Sudrabs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputāta Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 45 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Juridiskā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā, iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
25. Arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
26. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
27. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. Deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
30. Deputāts Sudrabs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīs, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
33. Deputāts Sudrabs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 37 un 48.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
35. Deputāts Sudrabs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Deputāta Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 52 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
36. Deputāta Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Deputāta Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
37. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Deputāts Sudrabs priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 41.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
44. atbildīgās komisijas budžeta finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. deputāta Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. deputāta Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 54 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
47. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
48. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. deputāta Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. deputāta Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Finanšu ministrijas 50. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums Edgar Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 53.
Deputāti piekrīt.
53. atbildīgās komisijas finanšu budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko apakšpunktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
54. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 57.
Deputāti atbalsta.
57. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 60.
Deputāti atbalsta.
60. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. deputāts Sudrabas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Lūdzu rezultātu. Tā tad ir jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 59 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
66. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
67. deputāts Ingūna Sudrabas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. deputāts Ingūna Sudrabas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 69.
Deputāti piekrīt.
69. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. deputāts Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 70. deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
71. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
72. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
73. deputāts Sudrabas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
74. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 82.
Deputāti atbalsta.
81. Deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 82.
Deputāti atbalsta.
82. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Juridiskais birojs 83. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 86.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais ir atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta kontu reģistra likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret 1 atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Vilnis Ķirsis.
Ļoti cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, pirmais priekšlikums ekonomikas ministra Ašurādena daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Kirštēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāta Kirštēna priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Kirštēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais deputāta Dombrovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Dombrovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
21. Ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
28. Ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ekonomikas ministra Ašurādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
32. Ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
42. Ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 50.
Deputāti piekrīt.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Ekonomikas ministra Ašerādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visu priekšlikumu izskatīt aicinu komisijas vārdā atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturs 5. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Vilnis Ķirsis.
Lai pavisam saņemti ir 10 priekšlikumi. Pirmais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labrīt, kolēģi! Vispirms atļaujiet visiem šodien nolēt ražīgu darba dienu un ķeroties pie lietas. Tātad šis priešlikums ir visu šī likumprojekta grozījuma sāls. Runājiet tātad par obligātās iepirkuma komponentes piemērošanas izmaiņām. Es jums viņu nolasīšu to pašu būtību. Izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sec visi Latvijas elektroenerģijas gala lietotāji, un tās tiek sadalītas pa spriegumu patēriņa līmeņa grupām proporcionāli ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem, kompensējot publiskajiem tirgotājiem iepirkuma izdevumus. Kolēģi, esmu pārliecināts, ka gandrīz neviens no jums, kurš šodien būs gatavs atbalstīt šo priekšlikumu, vispār nav ne mazākās sajēgas, kas šeit ir rakstīts. Jūs pat nespēsiet viņu atkārtot, bet jūs par viņu nobalsosiet. Bet es domāju, gribētu pastāstīt šo priekšlikumu būtību. Būtība tam mums ir kāda. Ja mēs tik tiešām, kā publiski tas tiek pasniegts, vēlējāmies beidzot risināt obligātās iepirkuma komponentes sastrādāt šo jezgu, tad tas ar šo likuma projektu grozījumiem absolūti netiek darīts. Vienkārši kas tiek panākts no vieniem pleciem, nes kāpēc tiek pastumts uz citiem pleciem šis smagums. Taču pēc būtības šis jautājums netiek risināts. Mums karstsinīgi tiek pasniegts, ka ar šiem grozījumiem tas palīdzēs atzimt apstrādājušajai rūpniecībai. Patiesībā situācija var izrādīties pavisam pretēji. Reāli tik tiešām ir atsevišķi uzņēmumi, kuriem šie grozījumi tiešām var palīdzēt. Un tas ir šie lielie industriālie uzņēmumi, kas mums tiešām daži ir un sekmīgi strādā. Un tiem tas palīdzēs. Savukārt pārējai apstrādājušajai nozarei, tiem uzņēmumiem, kas dzimst un kas tiešām grib attīstīties, šis priekšlikums var nākt ar tieši pretēju efektu. Protams, man ļoti priecē tas, ka mēs varam palīdzēt atsevišķiem lieliem uzņēmumiem. Un man tiešām prieks, ka ekonomikas ministrija kaut ko šī virzienā sākusi darīt. Bet jautājums, vai tas ir jādara uz citu ražojušu uzņēmumu rēķinu, tas noteikti nav tas labākais risinājums. Un tāpēc Pilnīgi absurds ir tas, ka šodien šī likuma projekta paketē mēs skatām šo jautājumu steidzamības kārtībā, bez attiecīgām diskusijām, jo principā šo priekšlikumu varēja krietni labāk uzlabot, un ja jāreiz ekonomikas ministrija beidzot ir bijusi drosma un apņēmība ķerties pie šī jautājuma sakārtošanas, tad mēs to varējam izdarīt kārtīgi, sakārtot un tiešām panākt to, ka reāli šis jautājums palīdz visai tautsaimniecības nozarēm attīstīties. Tā vietā tagad steidzamības kārtībā bez vispār kādas sajēgas kārtējo reizi jautājums par elektroenerģijas tirgu tiks risināts šādā veidā. Ļoti nožēlojami un, manuprāt, ļoti nepareizi. Es aicinātu šādu praksi nepiekopt.
Vārds ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam.
Cienījamā Saim, ekonomikas ministrs, es tiešām esmu pateicis, ka Saim šo jautājumu ir skatījusi un virz uz priekšu, un mēs esam tikuši līdz otrajam lasījumam, mēs esam tuvu arī šīta jautājuma risināšanai, un mēs ar šo te likumu uzrunājam vienu ārkārtīgi svarīgu problēmu. Latvijas tautsaimniecībā elektroenerģijas risinājumi, kādi tie bijuši līdz šim, ir novaduši pie situācijas, kad elektroenerģijas gala lietotāja cenas ir trešās dārgākās Eiropas Savienībā, un tā rezultātē mēs redzam, kā tas ir ietekmējis Latvijas apstrādes rūpniecību. Latvijas apstrādes rūpniecības īpatsvars tautsaimniecībā ir 12%. Igaunijā, kur ir izvēlējusies nevis rūpnieciskas attīstības, bet inovācijas attīstības ceļu, tas ir 15%, Lietuvā tie ir gandrīz 20% no tautsaimniecības apjoma. Un elektroenerģijas cena ietekme uz šo ir ļoti iespaidīga. Ja mēs runājam par lielajiem Latvijas energoietilpīgiem ražošanas uzņēmumiem, kur izmaksās cena īpatsvars ir vairāk kā 10%, un ņemot vērā, ka šīs te viņa cenas ir nekonkurētspējīgas, ir pilnīgi skaidrs, ka šie uzņēmumi nespējas konkurēt globālajos tirgos. Ja mēs runājam par Liepājas metalurgs, šis ir elektroenerģijas cena jautājums. Ja mēs runājam par Brocēnu Cemex, tas ir elektroenerģijas cena jautājums. Ja mēs runājam par Valmieras stiklšķieres uzņēmumu, tas atkal ir elektroenerģijas cena jautājums. Nu lūk, un šī gadījumā ekonomikas ministrija ir likusi priekšā un valdība ir atbalstījusi modeli, kurā tiek segmentēti šie tie OIK patērētāji pēc patēriņa apjoma, piedāvājot risinājumu, kur lielākiem patērētājiem ir mazāks OIK izmaksas un mazākiem patērētājiem viņas ir lielākas. Šis modelis nav unikāls, šāds modelis ir vairākās vidus Eiropas valstīs. Vācijā šis te segmentēšanas modelis paredz, ka piedalās šo te atjaunojamās enerģijas obligātā iepirkuma izmaksu sekšanā arī mājsaimniecības. Latvija ir izvēlējusies Austrijas modeli, kur šo te izmaksu sekšanu segmentē starp uzņēmumiem ar dažādu patēriņu apjomu. Šajā rezultātā, ja šodien apstiprināsiet šīs te izmaiņas, tad no 18. Gada Latvijas energoietilpīgie uzņēmumi varēs saņemt elektroenerģiju par cenu, kas būs līdzvērtīga Centrāla Eiropas cenu izmaksām. Un pārunāju šo jautājumu kaut vai ar uzņēmumu Cemex, kas šobrīd cenu izmaksas dēļ patiesībā strādā diezgan smagos apstākļos, viņi diezgan skaidri pateica, ja 18. Gadā šis te cenu modelis stāsies spēkā, tad viņi varēs piedāvāt Skandināvijas tirgū Vācijas ražotājiem līdzvērtīgus produktus. Un es gribu teikt, tas tikai ir viens piemērs, kādā veidā mēs esam rīkojušies, lai atbalstītu savu apstrādes rūpniecību. Un es gribu teikt, ka ja mēs to izdarīsim, tad apstrādes rūpniecība tā vietā, lai skatītos, kā cīnīties šeit vai pārcelt savus ražotnes citām valstīm, palielinās savus ražošanas apjomus, un es domāju, 2 vai 3 gadu laikā mēs redzēsim apstrādes rūpniecības būtisku pieaugumu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Ministra kungs nenosauc pašu galveno iemeslu, kāpēc mums ir tādas augstas elektroenerģijas cenas. Un pats galvenais iemesls ir tas, ka mums joprojām nav savas enerģētikas stratēģijas. Un pateicoties tam, tiek pieņemti visādi šādi nepārdomāti lēmumi. Un šis ir viens no tādiem, līdz galam neizceptam lēmumam. Tik tiešām jautājums ir jārisina. Elektroenerģijas cenas ražotājiem ir jāsamazina. Tas, ko piedāvā ministrija, piedāvā kārtējo pusceptu lēmumu. tas, kas pašlaik notiek, vienkārši tiek atkal izmisīgi ātri pārstumt šos izmaksas no vieniem pleciem uz otriem, tā vietā, lai domāt, kā viņus samazināt. Un šādas iespējas bija. Un nav saprotams, ministru kungs, kāpēc jums tik steidzami tas ir visi jāvirzi, ja tas tikai 18. Gadā būs izstāsies spēkā. Par šo laiku mēs varējām tiešām kārtīgi sakārtot šo likumu, un ir vairākas iespējas, ko vēl varēja darīt. Kāpēc jūs izvarētas no viņām par viņām diskutēt? Kāpēc jūs tagad piesaucat tikai dažus uzņēmumus, kuriem tas būs par labu? Es varu nosaukt vēl vienu uzņēmumu, kam tas būs par labu, Latvijas Finieris. Bet kāpēc mēs te runājam par visiem pārējiem? Kāpēc mēs nesaliekam visu kopējošo skatu. Un tas ir tas, kas mums visu laiku pietrūkst, šis strateģiskais, ilgspējīgais skatījums. Un kamēr viņa nebūs, tikmēr būs šī deķīša lāpīšana, pieņemšana lēmumus par labu kādam vienam, par sliktu kādam citam. Un tad nāks kāds cits lobijs, atkal stieps uz otru pusi, un tā beigās mums būs atkal tas, kas šeit ir. Beigās par to visu maksās patērētājs. Un tas ir tas, ko jūs uzskatāmi redzat. Ekonomikas ministrija, kura nav spējusi nodefinēt stratēģiju šī nozarē, tagad visi elektroenerģijas patērētāji par to dārgi un ilgi maksā. Tā nedrīkst turpināt.
Debata slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Nē, nevēlas.
Ziņotājs neko piebilst nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 1 atturas 26. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais deputāts Putras un Līdaks priekšlikums šķiet ir atsaukts.
Priekšlikums ir atsaukts.
Jā, trešais ekonomikas ministra Ašrādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums šķiet arī ir atsaukts.
Debates. Tad priekšlikums ir atsaukts, bet debates ir iespējamas. Vārds deputātam Ivaram Zeriņam.
Kolēģi, lūk, patiesības mirklis. Ir vērts aizdomāties, kas patiesībā notiek ar šo likumprojektu. Tātad šis priekšlikums, kas tagad pēkšņi ir atsaukts, bet es, cik es saprotu, atbildīgā komisijā pat tika atbalstīts, tad šī būtība bija, kad ar šo likumprojektu ne tikai domāt, kā no vieniem pleciem pārstumt uz citiem pleciem šo smagumu, lai kādam būtu labāk, bet kā samazināt reāli šo slogu visiem. Un šis bija tiešām racionāls priešlikums, virziens, kurā vajadzēja Saeimai strādāt un ar šo priešlikumu turpināt attīstīt. Jo viņš piedāvā ko? Viņš piedāvā vienu lielu izmaksu daļu no obligātās iepirkuma kompetences, ka varētu samazināt. Un uzliek arī valdībai šādu atbildību ar to sākt darboties. Taču nevis kāpēc, ja jau jūs tik karstasinīgi runājat par to, ka lūk ir ļoti svarīgi samazināt šīs elektroenerģijas izmaksas sevišķi ražotājiem, tad jūs tagad no tā izvairaties. Pilnīga neatbilstība.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Kolēģis, gribu vēst uzmanību, ka šis piektais priekšlikums šobrīd viņš ir atsaugs, bet viņš arī komisijā nebija atbalstīts, tāpēc tā ir dezinformācija. Un tas, ko es saņēmu no ekonomikas ministrijas un ministra kabineta, skaidrojumu par to, ka līdz 1. Maijam ir ekonomikas ministrei dots uzdevums, kā šīs izmaksas samazināt. Un tas arī faktiski bija mērķis šim iesniegtiem priekšlikumiem.
Tātad debates slēdzu, bet priekšlikums nav balsojams.
Jā, tad sestais ekonomikas ministra Ašrādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Atbildīgās komisijas priekšlikums numur 7 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ekonomikas ministra Ašrādena priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais ekonomikas ministra Ašrādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, vispriekšumu izskatīt, aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 35 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, kolēģi, strādājamo likumprojektu numuru 673 LP 12. Atbildīgā komisija otram lasījumam saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti, aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret 1 atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Strādājam ar likumprojektu numuru 674 LP 12, atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmus 5 priekšlikumus, pirmais deputāta Kūta priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Gunāra Kūta priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret 7 atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektroenerģijas nodokļu likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Likumprojektam numurs 677 LP 12, atbildīgā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi elektroenerģijas nodokļu likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 5 atturas 20, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 678 LP 12, atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmus divus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par akcijas nodokli, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 679 LP 12, atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmusi 25 priekšlikumus. Pirmais deputāta Parādnieka priekšlikums, kas tuvina cigāru un cigarillu nodokļu likmi minimālai cigarešu likmei, komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī deputāta Parādnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Valaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Parādnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Parādnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Parādnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Valaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Kūtras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 21 deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta parādnieku priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Arī budžeta finanšu nodevu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Ar bērnu tiesību aizsardzības likumu uz likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā viss ir kārtībā, jo priekšlikums neviens nav saņēmis. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas vārdā šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ins Dalderis.
Cienījamie kolēģi, minētajam likumprojektam budžeta komisija saņēmusi otrajam lasījumam 5 priekšlikumus. Pirmais deputātes Bites priekšlikums komisija neatbalsta.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es runāšu uzreiz par pirmajiem diviem priekšlikumiem. Ar šiem priekšlikumiem es piedāvāju katram deputātam izvēlēties, vai atbalsts daudzbērnu ģimenēm Latvijā būs simbolisks vai kaut cik reāls. Statistika rāda, ka lielākā daļa daudzbērnu ģimeņu Latvijā ar 3 un vairāk bērniem jau šobrīd dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Jūs piedāvājums 4 bērnu ģimenēm par 15 eiro mēnesī palielināt viņu budžetu tikai par 4. Nākamajiem bērniem ir simbolisks. Nevēl daudzbērnu ģimenes jau izgāja ielās 27. oktobrī un jau būs nepieciešams izies vēl. Jāsaka, tieši šīs daudzbērnu ģimenes arī būs tās, kuras visvairāk cietīs no jūsu piedāvātajām izmaiņām mikrouzņēmumu nodoklī un sociālajā nodoklī, jo tieši daudzbērnu ģimeņu māmiņas ir tās, kuras nevar strādāt pilnu slodzi, kuras strādā daļēju slodzi, kuras strādā kā pašnodarbinātās, kuras veido savus mikrouzņēmumus, lai ar saviem darinājumiem kaut cik papildināt ģimenes budžetu. Turmāk tas viņām vairs nebūs iespējams. Man priekšlikumi paredz divas lietas. Pirmā lieta ir vienlīdzīga attieksme pret visiem bērniem ģimenē. Tas, ko jūs piedāvājat šobrīd, ir palielināt pabalstu tikai par 4. Un nākamajiem bērniem, kas nozīmē, ka 4, 5, 6 bērnu ģimenēs tieši 4., 5. Un 6. Bērns, jūsuprāt, ir visvērtīgākie, taču 1., 2. Un 3. Ailainu paliek. Mans priekšlikums piedāvā šajās ģimenēs palielināt pabalstu katram bērnam, nostādot visus bērnus vienlīdzīgā situācijā, un atbalstot vecākus vairāk. Otra man priekšlikuma daļa runā par trīs bērnu ģimenēm. Kolēģi, jūs esat solījuši, kad no nākamā gada, no 2018. gada, arī trīs bērnu ģimenēm būs šis atbalsts. Diemžēl normatīvajos aktos tas šobrīd neparādās. Mans priekšlikums, pirmais priekšlikums paredz šo atbalstu piedāvāt arī trīs bērnu ģimenēm, otrais priekšlikums paredz noteikt pārejas periodu no 2018. gada 1. janvāra, tieši tā, kā jūs esat solījuši. Lūdzu, nobalsojiet par šiem saviem solījumiem, lai tie nebūtu tikai tukši solījumi gaisā, lai tie būtu ierakstīti likumā. Loģisks ir jautājums, kur ņemt naudu, jo bez šaubām pabalstu palielināšana maksā naudu. Kolēģis Jelens Ķirs šobrīd, acīm redzot, pakļaujoties koalīcijas spiedienam, atsauca savus priekšlikumus likumā par ostām, taču šis likums šodien izlēma samazināt valsts budžetu par 5 miljoniem eiro, jo acīm redzot, ostām šī nauda ir nepieciešama vairāk nekā ģimenēm. Vēl vairāk mēs zinām, ka deputātu kvotās tiek sadalīt 20 miljonu eiro, ar visu šo naudu pietiek un pārpaliek, lai atbalstītu ģimenes. Tāpēc, kolēģi, es lūdzu atbalstīt bērnus, nevis ostas vai deputātu kvotas, es lūdzu balsot un atbalstīt pirmo un otro priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Nē, paldies.
Tā tad ziņotājs piebilst neko nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 37, atturs 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais
un
deputāt.
Arī par otro priekšlikumu tika lūgts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātes Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 36, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt priekšlikumu otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ins Dalderis.
Kolēģi, likuma projektam numurs 682 slīpsvītra LP12 saņemti otrajam lasījumam 6 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums tāpat atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, protams, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi izskatīt visi priekšlikumi, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Ins Dalderis.
Cienījamie kolēģi, likuma projektam numur 683 slīpsvītra LP12 saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais deputāts Stepaņenko priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, katru gadu Latvijā tiek atzīmēta īpaša diena, Bāreņu svētdiena. Arī šogad, 6. novembrī, pavisam nesen, šajā dienā arī valsts prezidents godināja ģimenes, kas ir devušas savu siltumu Bāreņiem. Un arī prezidenta kundze Iveta Vējone ir sacījusi, ka katram bērnam ir jādod iespēju uzaugt ģimeniskā vidē. Ar ģimenesko vidi, es domāju, valsts amatpersonas un prominents ir domājuši tieši Latvijas ģimenes, nevis Amerikas vai Kanādas ģimenes. Diemžēl situācija Latvijā joprojām ir tāda, ka adoptēto bērnu skaits uz ārvalstīm pārsniedz to bērnu skaitu, kur ir adoptēti Latvijā. Arī Saeimas demogrāfijas komisijas deputāti kādu laiku atpakaļ bija konstatējuši to, ka šis ir diezgan nepatīkams fakts. Diemžēl tas, ka šie bērni pārsvarā tiek adoptēti uz ārzemēm, nedara godu Latvijai. Mēs varam lepoties ar daudzām lietām, mēs varam arī dižoties ar bagāto klubiņu, OECD, mēs varam tēlot, ka mēs esam ļoti cēli uzņemot bēgļus, bet starptautiskās sabiedrības acīs tas, ka uz Latviju var atbraukt ārzemnieki un paņemt līdzi kādu bērnu, nedara tiešām mums nekādu godu. Un mēs varam šajā situācijā darīt daudz ko, bet šis ir signāls par to, ka Latvijā joprojām nav sakārtota ģimeņu labklājības vide. Līdz ar to es uzskatu, ka šis priekšlikums par to, lai piešķirtu adoptētāju ģimenei vienam no adoptētājiem apmaksātu 10 dienu atvaļinājumu, ir ļoti labs. Tomēr mani apbēdina tas, ka šis priekšlikums ir ierobežots ar bērnu vecumu, līdz 3 gadu vecumam. Latvijā tiek ļoti labi adaptēti bērni, bet vecumā, piemēram, pēc 10 gadiem, bērnam nav gandrīz cerību atrast mīlošu ģimeni pat Latvijā. Tāpēc es uzskatu, ka ir tikai loģiski, ka Latvijas valsts varētu atbalstīt adoptētājs, kur ir gatavi adoptēt jebkuru bērnu arī vecumā pēc 3 gadiem, lai šis bērns augtu Latvijā. Es saprotu, ka mans priekšlikums ir ierobežots ar darba likumu normu, kura ir arī ierobežojusi ar šo 3 gadu vecumu. Tāpēc arī Saeimas budžeta komisijas deputātiem es biju piedāvājusi atvērt darba likumu, un arī šobrīd es to joprojām piedāvāju. Sakārtot šo likumdošanu tā, lai bērnus varētu adoptēt līdz 18 gadu vecumam un saņemt šo te 10 dienu apmaksātu atvaļinājumu jebkurā laikā. Jo kļūdās tas, kas domā, ka tikai bērnam līdz 3 gadu vecumam ir nepieciešams dziedēt šīs brūces, ko viņam nodara tas, ka viņam nav ģimene. Ir pilnīgi skaidrs, ka arī bērnam pēc 3 gadu vecumam ir nepieciešams iejusties jaunajā ģimenē, saprast to, kādā veidā viņš jutīsies ar jauniem vecākiem un dziedēt visas brūces, ko viņam ir nodarījis tas, ka vecāku trūkums. Tāpēc, godātie deputāti, lūdzu, esiet gatavi šodien atbalstīt manu priekšlikumu, un tepat man uz galda arī būs darba likuma grozījumi, anotācija, kuru jūs varēsiet atbalstīt un sakārtot šo likumdošanu tā, lai uz Latvijas 100 gadi tiešām mēs varētu uzdāvināt katram bērnam savu ģimeni. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Nē, paldies, nav komentāru komisijas vārdā.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 3, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais labklājības ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta parādnieka priekšlikums komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais labklājības ministra Jāņa Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 2 atturas 5 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par apdrošināšanu bez darba gadījumam, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Likuma projektam numurs 684/ LP12 saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien! Cienīmie kolēģi, es runāšu pie šī pirmā priekšlikuma, lai pievērstu jūsu uzmanību trim būtiskiem likuma pārkāpumiem, un es centīšos, lai jūs ar savu balsojumu šos likuma pārkāpumus novērstu. Pirmais jautājums ir par parlamentārās demokrātijas principu, un es aicināšu šoreiz balsot pret šo pirmo priekšlikumu, lai varētu balsot par otro priekšlikumu, jo pretējā gadījumā apzināti vai neapzināti, bet komisija ir salikusi šos priekšlikumus tādā secībā, lai opozīcijas priekšlikums būtu nebalsojams. Parasti liek tālāko termiņu vispirms un pēc tam tuvākos termiņus. Otrs jautājums ir par ļoti uzmanīgi, ko vajadzētu varbūt pievērst uzmanību arī labklājības ministrijai, kā ir ar sociālā budžeta tērēšanu valsts pārvaldes darbības finansēšanai. Un trešais jautājums ir krietni būtiskāks, kas saistās ar šo pirmo un otro priekšlikumu. Cienījamie kolēģi, lai varbūt vienkāršāk, es negribētu lietot vārdu pielektu, bet lai saprastu ļoti svarīgu Satversmes pirmo pantu, es jums izstāstīšu vienu notikumu un jums pašiem būs iespēja izvēlēties, kas ir taisnīgi un kas atbilst likumam. Ja gadījumā jūs esat apdrošinājuši savu dzīvokli dažādiem stihijām un dažādiem nelaimes gadījumiem, un jūs zinat, ka jūs pie noteiktas situācijas saņemsiet šo apdrošināšanas prēmiju jeb atlīdzību, jums iestāsies vienā brīdī šis nelaimīgais gadījums, kad jūs prasīsiet, lai apdrošinātājs samaksā. Bet viņš atbildēs jums tā, šobrīd es jums nemaksāšu tāpēc, ka mēs izmainījām apdrošināšanas noteikumus un apdrošināšanas atlīdzību maksājam tikai tad, ja jūs esat mūsu klients 2 gadus, bet jūs bijāt mums klients tikai 1 gadu. Sakiet lūdzu, normāli, loģiski domājot, vai šis cilvēks tiesas procesā pret apdrošināšanu, apdrošinātāju uzvarēs vai zaudēs? Spēles noteikumi mainīti tad, kad līgums ir bijis noslēgts. Šajā likumā ir līdzīga situācija iestrādāt. Cilvēks strādā šobrīd, viņam ir zināmi apdrošināšanas noteikumi bezdarba iestāšanās gadījumā. Pienāk 1. janvāris vai 2. janvāris, viņam nav darba, viņš griežas, lai saņemtu pabalstu, viņam saka, ziniet, mēs esam mainījuši apdrošināšanas noteikumus, jums tagad vairs nepienākas. Analogā situācija, un ticiet man, šis cilvēks tiesā uzvarēs. Tāpēc es aicinātu neatbalstīt pirmo priekšlikumu, lai varētu balsot arī par otro un atbalstīt otro priekšlikumu. Pretējā gadījumā vienalga pienāksies maksāt.
Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, labrīt, augstāko deputāti. Jā, pieļauta ļoti rupja kļūda. Pārkāpti mūsu pamatlikums, gan kārtības rulles, gan satapsnes šodien. Mēs runājam par to, ka mēs jau opozīcijā pēc, jā, neizdosies mums pārliecināt, jūs neatbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu un, un balstot par mūsu priekšlikumu, mēs jau gatavojam vēstuli valsts prezidentam un neizsludinām šo likumu. Tiesiskais paļaujas princips. Četri spriedumi bija par to, ka cilvēkus, kur apdrošināti, jābridina laicīgi, ka mēs mainām spēles noteikumus. Jūs šodien pārkāpsiet šo principu, un tas būs pamats arī vēlāk mums, ja mēs neizdosim procedūru un prezidenta izsludinās šo likumu, griezties arī satversmes tiesā. Nedrīkst tā. Es saprotu, ka jūs mēģināt cīnīties ar ēnas ekonomiku, ar cilvēkiem, kur ļaunprātīgi izmanto bezdarbnieku pabalstu un pret tiem cilvēkiem, kur negodīgi strādā ceļu būvē, varbūt lauku darbos un izmanto šo 9 mēnešu iemaksu un saņem vēlāk bezdarbnieku pabalstu. Bet tādi cilvēki pēc finanšu ministrijas un labklājības ministrijas iesniegt anotāts tikai 4%. Mēs nevaram šodien 96% cilvēkiem lauzt dzīvi un mainīt kaut kādas sociālas garantijas, tikai tāpēc, ka mēs nevaram noķert uz 4%. Tādi cilvēki ir uz visu kopīgo skaitu, ka 7000. Nu, atvainojot, nu, ja jūs zināt riska zonas, aizbraukt pie ceļu būvniekiem, paskatīt, kas tur notiek. Viņi visi strādā ar valsts pasūtījumu, visi strādā ar pašvaldību pasūtījumu. Mēs varam ieviest kārtību un nelaužot visu to gadus iestrādātu sistēmu. Mēs nevaram šodien novembri beigās runāt par to, ka mēs no janvāra vairāk nemaksāsim bezdarbnieku pabalstu tiem cilvēkiem, kuri strādāja un maksāja nodokļus godīgi 9 mēnešus. Nedrīkst tā. Nu, atbalstīsim tad manu un kultūru priekšlikumu un iedosim pārējais periodu uz pusgadu. Sāksim ar to runāt vasarā. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, komisijā, kolēģi, mēs vērtējam šo, gan šo, gan iesniegto likumprojektu, gan tieši arī Kūtru un Klemenčeva kunga iesniegto, tā teikt, pārejas periodu pagarināšanu. Tomēr nonācām pie secinājuma, ka nu, darba ņēmējs, viņš jau uz darbu iet ar domu strādāt, nevis nostrādāt 9, 12 vai cik mēnešus un doties pelnīt 3 mēnešus, 6 mēnešus vai, kā statistika rāda, 7 mēnešu ideja ir bezdarbnieku pabalsts, tad, nu, tas nav pašmērķis, nu, tomēr nav bezdarbnieku pabalsts, bet pašmērķis tomēr ir strādāt un saņemt cienīgu atalgojumu. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo otro priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Paldies, vairāk nav komentāru.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 33 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais deputātu Klemenčeva un Kūtra priekšlikums komisija neatbalsta.
Šis priekšlikums nav balsojams.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt. Otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 27 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi iepakojuma likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Ivans Rybakovs.
Godeta saimē, strādājam ar likuma projektu grozījumi iepakojuma likumā, numurs 685 LP12, otram lasījumam komisija priekšlikumus nav saņemuši un no komisijas vārda lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi iepakojuma likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts.
Līdzīga situācija ar likuma projektu grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā. Arī otram lasījumam priekšlikumu nav saņemuši, un lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasējums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Strādājam ar likuma projektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību numurs 687 LP 12. Šim likuma projektam saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no frakcijas no Sirds Latvijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas svārts deputāte Ingūnai Sugrabai.
Cienījamie kolēģi, mēs šeit Saimā ļoti regulāri skatām apropriāciju pārdales. Un faktiski šajā brīdī, kad tiek skatīts budžeta likums, tas nozīmē, ka nu, kura budžetā ieplānotā nauda kaut kā ir pamatota ar sasniedzamo mērķi, rezultātu, kas nu būtu jāpanāk. Un tajā, bet tajā brīdī, kad uz Saimu tiek atnest apropriācijas pārdale, tad paskaidrojumu tikpat kā nav, vai viņi ir visumā skopi. Un faktiski viņi ir jāizprasa katru reizi ierēģiem, kuri ziņo par šīs apropriācijas pārdale. Un ja vēl ierēģi spēj paskaidrot, kādam mērķim tā nauda tiek pārdalīta, tad viņiem ir ļoti grūti paskaidrot to budžeta pozīciju, no kuras šī nauda tiek samazināta. Jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka iepriekš ieplānots kaut kāds pasākums, aktivitāte netiks realizēta tā, kā tā bija plānota iepriekš. Tad ir notikušas izmaiņas vai nu pašā politikā, vai notikušas izmaiņas kaut kādā institūcijā un tā tālāk. Būtu loģiski, ka Saima šīs apropriācijas pārdales saņem ar šo izvērsto paskaidrojumu. Tātad gan, kāpēc kaut kādas aktivitātes netiks, vairs veiktas, kā tas ietekmēs iepriekš plānoto politikas mērķu sasniegšanu, tāpat kā otrā pusē, kāpēc ir radusies šī vajadzība palielināt kaut kur izdevuma apjomu. Tas nozīmē, kā tiks mainīts gan politikas saturs, gan sasniedzamie mērķu rādītāji. Šis priekšlikums ir tikai par to, ka ministru kabinetām ir šāda kārtība, kad sūtot uz Saimu dokumentus, atļaujās vismaz tik daudz laipnības un uzmanības pret deputātiem, kuriem ir jālemj par izdevumu pārdalēm, kad arī šie izdevumi ir attiecīgi paskaidroti. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī frakcijas no Sirds Latvijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates svārts deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, jūs droši vien ziniet, kad iesniedzot katru gadu pārskatu, protams, pārskatam ir pievienots attiecīgās institūcijas uzņēmuma vadītāja ziņojums. Bet iesniedzot Saimā saimniskā gada pārskatu, šeit ir viena būtiska specifika, ka par šo ziņojumu neatbild finanšu ministrijas vadība. Tas ir neatbild finanšu ministrijas valsts sekretārs, bet par šo ziņojumu, kas ir visas pārskatu, kas ir visas valdības, ieskaitot arī pašvaldības, konsolidēts gada pārskats atbild finanšu ministrs. Un atkal mūsu iesniegtā priekšlikuma būtība ir ļoti elementāra lietas saukt īstajos vārdos. Tātad, ja ziņojumu paraksta finanšu ministrs, un viņš viņu paraksta ar atbildību par visa konsolidētā gada pārskata informācijas patiesumu, patiesu atspoguļošanu un tā tālāk, tad arī tas ir jāsauc par finanšu ministra ziņojumu. Jo vēlreiz tā ir būtiskā atšķirība. Finanšu ministra parakstas konsolidētā pārskata ziņojuma un katras individuālās ministrijas vadības atbildība par savā jomā esošo nozari. Tas nozīmē gan par ministriju, gan par pakļautības iestādēm. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo ļoti loģisko priekšlikumu, lai būtu šī personīgā finanšu ministra atbildība par iesniegto konsolidēto gadu pārskatu. Pateicos.
Debates slēdzu vai ziņotājs ko piebildīs komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 52, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīt, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, jau runājot par šiem priekšlikumiem budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē, izstāstīja to vēsturi, nedaudz vēsturi, kāda ir likumam par budžetu un finanšu vadību. Un, protams, ka dzīve ir gājusi uz priekšu un daudzas normas un pieņēmumu principi, kā budžets tiek plānots, veidots, izpildīts, kā par to atskaitās ir mainījies un mainījies, ir vienā būtiskā ziņā, ja agrāk, kad šo budžetu un finanšu vadības likumu rakstīja, vēl tajā laikā pastāvēja dalījums, ka daudz ar saviem rīkojumiem vai regulējumiem noteica attiecīgais ministrs nozarē, tad princips, ka šī atbildība ir būtībā pārgājusi uz ministru kabinetu, arī nosaka to saturu, kam būtu jāiet līdzi likumā par budžetu un finanšu vadību. Un šī norma, kas pastāvēja no 90. Gadu sākuma, ka finanšu ministrs nosaka tieši budžeta izpildes procesu organizāciju un vadību, bija ar domu, lai visām ministrijām būtu saistošas valsts kases izdotās instrukcijas. Bet, kā es teicu, vairs šāds regulējums nepastāv, bet loģiski dzīvē pastāv kopējā atbildība, jo finanšu ministrs atbild ne tikai par budžeta izpildes organizāciju, Un vadību, bet atbild arī par ļoti būtisku budžeta sastāvdaļu. Tas ir sākot ar budžeta plānošanu, ar to, kādā veidā budžeta izpilde tiek nodrošināta ne tikai valsts budžetā, bet arī pašvaldību budžetos, un arī uzrauga visu šo kopējo procesu. Tāpēc mūsu priekšlikums ir apvienot kopā un parādīt visu atbildību sākot no budžeta procesa plānošanas, ar to, kādā veidā budžeta procesa tiek vadīts, izpildīts, un arī par to, kā šajā procesā atskaitās. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā. Tad neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 54, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. No komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumu projektu otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projekta grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu, kamēr tiek gatavoti rezultāti. Tātad tiek gatavoti rezultāti, ko līdz tie sagatavoti, vārds to nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, Boris Silevičs, Inese Laizāne, Romāns Mežeckis, Romāls Ražuks. Paldies.
Ir ražums. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.